Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! На дверях кабінету одного лікаря є невелика наклейка, на якій написано: є три види лікарів. Лікар від Бога, лікар з Богом і лікар не дай Бог. Мабуть, якщо подібну класифікацію застосувати до педагогів, то Януш Корчак однозначно потрапить в категорію «вчитель від Бога». Цікаво, що дуже релігійним він не був, але віруючим був. Серед його чисельних творів є навіть приклади молитов, незвичайних молитов. Наприклад, молитва безкетності, у якій із серця невгамовної дівчинки лунають до Бога щирі слова. «Повір мені, Боже, я хочу бути серйозною, спокійною, уважною. Можливо, з часом це й прийде, але поки що не вдається. Не вірю я в серйозне, не довіряю. Смішить воно мене. Урочисті промови, клятви, проповіді, навіть похорони. Боже, які міни при цьому! Ти тільки подивись на них, на ці надуті, фальшиві і нерозумні пики. Вибач, що я так висловлююсь. Те, що я молюсь так рідко, їхня вина. Бубнять беззмістовну молитву, хитрістю хочуть підійти до тебе, обманути тебе хочуть, випросити щось зітханнями і почервонілим носом. Нещирість не для мене. Тому зізнаюсь, Господи Боже, я тебе не знаю. І здається мені, що перш ніж тебе, людина сама себе повинна пізнати і знайти. А я блукаю, не розумію себе. Намагаюсь розгадати себе як шараду, вирішити як важку задачу з алгебри. Ось моя молитва. Розумна чи нерозумна, яка є? Сумбурна вона, тому що і я сумбурна. Боже, важко тобі зі мною. А уяви собі, як мені з собою важко. Народився майбутній відомий педагог, письменник і лікар у 1878 році у Варшаві. Насправді його звали Ерш Хендрік Хольдшмідт, а псевдонім Януш Корчак він взяв у 20-літньому віці, щоб підписувати ним свої книги, яких написав понад 20. Найвідоміші з них – «Король Матіуш І», «Коли я знову стану маленьким», «Як любити дитину».
Непохитна основа.
Батько Корчака свого часу був хорошим адвокатом. Він був людиною віри і тримався біблійних уявлень про Бога та людину. Коли Корчаку виповнилося 9 років, лікарі поставили його батькові діагноз «душевнохворий» і відправили на лікування у спеціальну клініку. Майже в цей же час Хендрік поступає на навчання у гімназію. Оскільки на лікування батька йшли дуже великі, як для його сім'ї, кошти, вже в 5 класі Корчак починає заробляти на життя, даючи приватні уроки. Через 2 роки після смерті батька він поступає у Варшавський університет і стає студентом медичного факультету. Не обмежуючись медичними інтересами, Корчак вивчає досвід роботи з дітьми, заради чого спочатку здійснює поїздку у Швейцарію, а потім працює лікарем в дитячій лікарні і вихователем в дитячому таборі. Відразу після вручення диплому лікаря Корчака відправляють в складі медсанчастини на Далекий Схід, де розпалюється російсько-японська війна. Дякувати Богу, цю війну йому вдалося пережити. І вже через 2 роки після цього він повертається до навчання. Поповнюючи свій досвід роботою в дитячих лікарнях і притулках Німеччини, Франції та Англії. Під час Першої світової війни протягом 4 років Корчак знову служить лікарем в польовому госпіталі. А крім цього, решту свого життя він посвятив дітям-сиротам. Знаменитий дім сиріт для єврейських дітей стане пристановищем для майже 200 вихованців, а сам Корчак стане для них батьком, вихователем, нянькою, лікарем, вчителем і духовним наставником. В цей період до нього прийшла популярність. Він пише книги і статті, виступає по радіо, читає лекції з педагогіки, допомагає впроваджувати новий досвід роботи у різних притулках та інтернатах для сиріт. Але навіть на піку своєї популярності Корчак залишається бунтарем, який виступав проти пригнічення сильними і слабких, благополучними і забезпеченими, бідних і знедолених. Фіналом цього протесту стала мирна хода дітей з притулкою вулицями Варшави до потягу, який повезе їх в Треблінку – табір смерті. Але про це трохи згодом. А поки що, відчуваючи свою біль і слабкість, Корчак висловлює свій бунт в молитві, яку він назвав «Молитва бунту». «Не будеш сміятися ти наді мною, Боже Всемогутній, бо я сам над собою сміюсь і над смертю своєю насміхаюсь, бо смерть вразить лише мою оболонку. Я декілька ковшів брудної води помиїв посудині зі шкіри. Таким ти мене створив, Боже, собі на потіху. Але думку мою ти окрилив. Ось тільки життя ці крила поламало, а криваві рани перемазала брудом. Всемогутній ти, а підлість однак перемагає. Травить бездомне добро. Всемогутній ти, а правда чомусь безсила в боротьбі з безкраєм океаном брехні. А справедливість на все закрила очі. Все підлість і брехня в роздвоєній людині. Все, окрім кіхтів та іклів. І речу я на тебе, як хижий пес, готовий накинутись і загризти. Шукаю налитим кров'ю поглядом і вражаю порожнечу. І тому вірю, що ти – творець і володар, що можу богохульствувати». Можливо, для вас така манера висловлювати свої почуття та ще й Богу видасться категорично неприпустимою. Я погодився б, але бачу в Біблії подібні висловлювання відчаю і розчарування, які звучали з уст псалмоспівців і пророків. Як сказав пастор Реформатської церкви Сергій Накул, у псалмів нема інстаграмних фільтрів. У псалмів нема вбудованої програми Photoshop. Псалми не вчать нас бути стоїками без почуттів. Псалми не закликають і не примушують нас пригнічувати свої почуття, пресувати їх або приховувати їх за фасадом релігійної благообразності. Псалми не штучні. Вони живі, життєві, справжні, як і сам Бог.
В ефірі «Непохитна основа».
Псалми вчать нас бути чесними та щирими як з собою, так і з Богом. В молитвах псалмів нема табу щодо виплескування усього спектру почуттів людської душі до Бога. Нема цензури на запитання, з якими людина звертається до Бога. Особливо в часи темряви, розпачу, самотності, залишеності, дезорієнтації. Зверніть увагу, що коли псалмоспівці запитують Бога у розпачі, чому ти нас залишив, чому ти ховаєшся від нас, чому обличчя своє відвернув від нас, Бог не починає їм читати моралістичну лекцію на кшталт «А де ваша віра? А чому ви так себе поводите? Що ви собі взагалі дозволяєте у молитві до мене?» Бог не соромить їх. Бог слухає їх, і вони це знають. І Бог відповідає навіть мовчанням, і вони це знають. А ще парадокс у тому, що коли вони запитують, чому ти нас залишив, вони далі не волають, ти нас залишив, тому ми залишимо тебе. Ти нам не потрібен. Ні. Коли вони відчувають, що Бог їх залишив, у них бажання не полишити його, а шукати його. У цьому відчутті залишеності і дезорієнтації. бо саме там вони пам'ятають і тримаються непорушних Божих обітниць. Там, в дезорієнтації, вони знаходять орієнтир, впевненість, втіху і наснагу. Схоже, що подібні різкі слова Бог приймає з більшою радістю, ніж абстрактні і відшліфовані молитви, без почуття, без відчуття потреби, без відчайдушного душевного пошуку. Заснований Корчаком дім сиріт став справжнім полігоном для сміливих педагогічних ідей. Його вихованці працювали, щоб самостійно заробити на хліб щоденний. Ставили спектаклі, випускали власну газету. А головне, звикали бути уважними, чутливими, відповідальними. Вчились мислити, вчились не боятись, вчились жити. Звісно ж, ідеальним це життя не було. Ненавчені дисципліні і порядку діти вулиці бунтували. Не хотіли застеляти ліжка, розмальовували стіни, грубіянили вихователям. Але Корчак не здавався. Він спостерігав, прислухався до дітей. Намагався зрозуміти і відчути, що відбувалося в їхніх душах. Завдяки такому відношенню довіра дітей з дня в день зростала. І поступово з колишніх розбійників та обірванців в притулку сформувалась справді дружна сім'я. Януш Корчак міг обрати шлях розвитку свого життя. Міг стати знаменитим лікарем замість педагога, який посвятив себе сиротам. Міг жити в одній з країн, де його єврейські корені не служили б джерелом приниження та болі. Міг одружитись і стати знаменитим батьком для власних дітей. Зрештою, міг уникнути гетто, в яке він потрапив разом з вихованцями після окупації фашистами Варшави. Міг не стати ще однією жертвою в газовій камері Треблінки. І він вибирав. Останнім його вибором після гетто, в якому він продовжував шукати гроші і їжу, щоб потурбуватися про дітей, де він продовжував разом з ними ставити спектаклі прямо на вулицях, усіяних неприбраними трупами, померлих від голоду і тифу, стало рішення залишитися з дітьми, до кінця полюбивши їх. На початку серпня 1942 року вулиці Варшави стали свідками небувалої ходи. Шеренга зі 192 дітей, які стали по 4 в ряд, пройшла з гетто до вокзалу для депортації. Корчак йшов попереду, несучи на руках одну дитину і тримаючи іншу за руку. Гімн притулку, який народився в гетто, звучав з дитячих сердець. Білий і чорний, жовтий, червоний. Перемішайте, люди, всі фарби. Брати та сестри, сестри і брати. Люди, відкрийте один одному обійми. Всі ми творіння єдиного Бога. Всім нам указана Богом дорога. Всім нам подарований спільний Отець. Ось що зрозуміти нам слід на кінець. Перехожі, які спостерігали за ходою, зупинялися здивовані, а охоронці, які стояли навколо, віддавали честь тим, хто проходить. На вокзалі серед хаосу, криків болю та відчаю діти зберігали дивовижний спокій. Німецький офіцер, який спостерігав за завантаженням дітей у вагони, впізнав Корчака і звернувся до нього. «Пане Корчак, я читав ваші книги. Потяг їде в Треблінку, а всі діти будуть відправлені в газову камеру. Однак, особисто ви можете залишитись». Те, що було далі, можна назвати подвигом. Але для Корчака це було нормою. Відмовившись скористатись раптово запропонованою свободою і переступивши через страх перед майбутнім, він увійшов у вагон, закриваючи дитячу процесію. Потім він закрив за собою важкі двері, відрізавши минуле і мовчки прийнявши майбутнє, розділивши його зі своїми вихованцями. Про що думав Корчак, направляючись з дітьми в газову камеру табору смерті, нам невідомо. Можливо, він промовляв одну зі своїх молитов. Цілком можливо, що ось цю. «Я не підношу тобі довгих молитов, о Господи. Не відправляю незліченних зітхань. Не б'ю низькі поклони. Не приношу багаті жертви в твою славу і хвалу. Не прагну вкрастись до тебе, владико, в милість. Не прошу почестей. Нема в моїх думок крил, які піднесли б мою пісню в небеса. Мої слова не барвисті і не запашні, не квітчасті. Втомився я, змучений. Очі мої потьмяніли, спина зігнулась під тягарем турбот. І все-таки звертаюсь до тебе, Господи, з сердечним проханням. Бо є в мене дорогоцінність, яку не хочу довірити брату, людині. Боюсь, не зрозуміє, не перейметься, знехтує, висміє. Завжди перед тобою я, найсмиренніший зі смирених, але в цьому моєму проханні буду непоступливий. Завжди говорю з тобою тихим шепотом, але це моє прохання висловлю непохитно. Пошли дітям щасливу долю, допоможи, благослови їхні зусилля. Нелегким шляхом скеруй їх, але прекрасним. Шановні слухачі, якщо випуски програми «Непохитна основа» є корисними і цінними для вас, просимо написати відгук на електронну пошту 888-основа-собачка-gmail.com 888-основа-собачка-gmail.com. Дякую. Боже благословінь і мирного неба всім нам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.